Como xa sabes, na festa do xogo que estamos a organizar comezamos cunha exhibición de bailes tradicionais e cando rematen os xogos pasaremos ao reto do cole animado co que trataremos de que todo o cole baile unha danza tradicional. Durante as sesións de educación física iremos preparando o baile segundo este plan. Un escoller unha danza tradicional de Galicia e unha danza tradicional de España. Dous practicar nas sesións test para aprender as danzas. Tres facer a demostración antes de comezar os xogos. Catro animar e axudar a todos os nenos e nenas tamén ao profesorado para que baile no remate da festa do xogo. Nos seguintes apartados hai dúas propostas de danza, unha muñeira como baile tradicional galego e a danza de El Candil que procede de Extremadura. As dúas danzas son moi animadas e sinxelas de aprender, pero podes facer outras propostas de bailes que coñezas ou mesmo dos que aparecen no mapa de arriba, o importante é poñerse de acordo e practicar para que todo salga ben. ¡Ánimo! Durante as sesións de educación física iremos preparando o baile. Un primeiro temos que escoller unha danza tradicional de Galicia e unha danza tradicional de España. Dous logo practicar a danza nas sesións de... Tres despois facer a demostración antes de comezar os xogos. Durante todo o tempo antes da festa temos que animar e axudar a todos os nenos e nenas. E ao profesorado para que baile no remate da festa do xogo.